Góðan daginn allir á Akranesi. Þetta þátturinn gamalt og gott og ungt. Í nóvember síðastliðin voru haldnir svo kallaðir þemadagar í grundaskóla sem báru yfir heiti gamalt og gott. Markmið verkefnisins sem var valið af því að það ár aldraðra í ár var að gefa nemendur kost á að kynna sér eigin sögu og menningu. Nemendur unnu að ýmsum verkefnum fóru á byggðasafnið í heimsótt til eldrafólks og það kom margt eldra fólk í skólan til að spjalla við krakkana. Og út frá þessu þemadögum þá datt okkur í huga að veri gaman að nota þennan klukkutíma til að spjalla við gamalt fólk ónt. Og þessum erum við koninga og ég búin að fá mér til aðstoðar nokkra fróða og hressa krakka og það hún Helena og Ragnheiður, Marella, Sturri og Silli. Steingrímur Guðjón sem var hérna í morgun, hann ætla líka að vera hérna aðeins lengur og hjálpa okkur eftir. En þið munum öll eftir þemaverkefninu, ekki?
Jú.
Hvernig fannst ykkur?
Gaman.
Í hvaða verkefni voru þið að vinna? Helena, hvað varst þú að gera? Í þemavinni?
Ég var alveg að spila gömspil og glímu.
Varst að læra glímu?
Já.
Og hvernig fannst þið það?
Gaman.
Já.
Og ríka leiki.
Íms að leiki gaman. Silli, hvað varst þú að gera?
Ég var að búti í brúðu.
Hvernig brúður?
Bara svona til halda
Handbrúður?
Já
Og Sturri, hvað varst þú að gera?
Líka
Varst þú líka brúður gerði?
Já
En Marella?
Ég var í gömlum leikjum og gömlum spilum Svo var ég líka í glíma
Já Veitu, munið eftir einhverjum fleiri verkefni sem aðri krakkar voru að vinna?
Já, þeir voru í matreyslu
Og hvernig matreyslu?
Þeir voru að gera kæfu og rúllupylsu svona
Nú mat eins og var kannski borðaðar Já, í sömu borðan var ennþá svona matur, ekki?
Jú
En
Stundum hafði bara verið bara svona hátíðamatur
Svona hátíðamatur Já, rúllupylsu og kæfa
Stundi
Já, ég gamla þetta hefur dörglegur góður matur Svo komu gestir í heimsókn munið eftir einhverjum gestum sem komu
Já
Hver?
Það einhverju kallar
Komu kallar?
Harmoníkukallar
Það komu harmoníkukallar Alla var í hópin til okkar og við heldum ball, munið
Já
Herði, nú veit kannski ykkur ekki hvað þema verkefni eða þema vinna Hvað treystu sér til að segja það hvað þema vinna Já Hvað það ekki?
Það voru þrjá daga
Já
Skrifu afröfbókina sem fór í leiki og sem voru aðri hópa sem gerðu eitthvað
Og þetta öðruvísi heldur en venjulegu skóladagur?
Já.
Hvernig þá?
Bara gamalt
en, Það fjallar gamalt
Fjallar gamalt, en eru þið ykkar bekk?
Nei
Það er aldurs blandað?
Já
Og allir krakkanir bara völdu sér verkefni og svo voru þið að vinna sérstaklega þessu og engin starffræði og engin lestur og
Nei
Ekki svo leysa með hann?
Nei
Já, ég hérna Það kom sér að það komu eldra fólki í heimsókn
Já
Og við sumir hópanir fóru að heimsækja eldra fólk Til dæmis á höfða, dvalið heimil höfða
Var það ekki á Borghildi?
Jú, og sumir fóru með sér bara í heimsókn í bæ að tala ræði við gamla fólkið Og það var margt spjallað Og núna kom að spyrja ykkur, eigið þið alla af og ömmu?
Já
Bæði af og ömmu, tvö og hverju?
Já,
nei.
Hvað þú styrir?
Já, einn afa, tvær ömmur.
Já, en þú Silli?
Já, tvær ömmur og einn afa.
En þú Marella?
Tvo afa og tvær ömmur.
En þú Ragnheiður?
Tvo afa og tvær ömmur.
En þú Helena?
Fjóra afa og tvær ömmur.
Fjóra afa og tvær ömmur? Þú erum bara ríkust. Hvernig eru afi ykkar og ömmur?
Góð.
Góð og skemmtileg
Góð og skemmtileg, allt sömur Eru þið rosalega gömul?
Já, svolítið
Svolítið gömul Já Og hvað, hérna, finnst ykkur gott að eiga á hann?
Já
Hvað, hverju?
Bara þegar gefa það mikið nammi
Nú, gefa það nammi?
Já
Já Meira heldur en fóreldrar hann?
Já
Það er gott að kökur og svo
Þegar maður kemur í heimsókn?
Já, svo gefur amma mér alltaf einhver föt og svona Kemur alltaf með mér að spila
Já, það, kemur með þér að spila? Já.
Svo fyrir afi alltaf með mér í golf.
Nú, hvað þetta? Háðu þau meiri tíma?
Já.
Heldur en pappa og mamma?
Mm-hmm. Já, það fyrir að finna.
Mamma mér fyrir allt út í bæmi.
Og hvað hún að gera út í bæmi þér?
Það eitthvað.
Eru þið að degra ykkur sem satt upp úr skónum?
Já.
Með nammi og fötum og...
Já.
Alltaf mjög gott að eiga þig.
Já, já, já.
Hérna, finnst ykkur gott að vera heima hjá þeim?
Já.
Já.
Eru öðruvísi að vera heima hjá afa þeim heldur en heima hjá pappa og mömmu?
Já.
Hvernig þá?
Bara maður fær alltaf kökur og brjósika og...
En alltaf heima.
Er notalegt?
Já.
Hérna, hann Steingrímur, Blöðarsson, hann ætlar að lesa hérna fyrir ykkur lítið ljóð eftir mann sem frá Akranesi, hann heitir Árni Ibsen og ljóðið heitir Heimur og það einmitt um hvernig þess einum strák eða hvernig honum kannski þótt að vera heimi á ömmu. Hlustið nú.
Heimur, hún amma, átti lítið eldhús á Akranesi. Vaskurinn sneri út í horn og hjá litla glugganum voru fjóri skápar. Einnig var þar ísskápur sem í þann tíð þótti þið mesta völundaverk og fáum ætlað. Stundum, þegar heimurinn varð of stór fyrir lítinn strák, lofaði hún amma mér að sita upp á ísskápnum. Þá hætti lítill strákur að gráta og hélt heiminum í hendi sér. Núna er hún amma dáin og farin ég veit ekki hvert. En lítill strákur er orðinn stór, ber ískáp á bakinu og heimurinn heldur honum í hendi sér.
Það ekki gott ljóð?
Jú.
Fáðu þið að setja upp á ískáp hjá ömmu?
Nei. Wow.
Ekki það, þetta er kannski verið minni ískápur heldur með þau eiga núna.
Já.
En eigið eitthvað uppbólstað inni hjá afa ömmu sem gott að veri?
Já.
Hvar þinn uppbólstaðar, Helena? Heima það. Hvað finnst þér best að vera þú ert heim í afa ömmu?
Stofi.
Inni stofinni? En þú, Ragnir?
Inni gestaherbyggina.
Já, það?
Já.
Marela, hvað finnst þér best að vera heim?
Inni hjónaherbyggina.
Og farað að kúra?
Nei, horfa á ljósin.
Nú er eitthvað skrítið ljós þar?
Já.
Hvernig?
Það er bara flott ljós.
Já.
Þetta er Reykjavík.
Já, og ertu að horfa á ljósin?
Hún er heim í efstu hæðinu blokkar og flott að sjá út sína.
Já. En þú, Silly, hvar finnst þér best að vera heima hjá
honum? Stofunni.
Okkur finnst þú gott vera það?
Bara, horf á sjónvarpið.
Já, elsturri.
Sjónvarpsherbyggina.
Og líka horf á sjónvarpið.
Já.
Já. Er eitthvað hérna af eitthvað sem á lang ömmu eða lang af?
Ég.
Nú, er svona margir.
Ég.
Hvað eru lang ömmur? Er það langar ömmur?
Nei.
Það eru krýrmetrar.
Það eru kannski ömmur af ömmur... Pabba okkar er eitthvað svolítið.
Já, engar langa með tvo langa.
Að þú er tvo langa?
Já, eina langa með engar langa.
Eru langa ömur og langa ömur alveg eins og ömur ávar?
Nei.
Hvað er, hvernig eru? Þeir
eru gamnar, já.
Já, eru
greittari.
Já, er það? Eru þið, ég ætla, við erum svo hlusta eina langa ömur sem er ekki vitund þreytt. Þetta var nú hress kerling og langama upp á þæki.
Já.
Er að
Amerika... Bilaði bara á söngu.
Þannig að brennilega var að koma og kviknaði í húsinu.
Ha. Já.
Ykkar langama er ekki alveg svona frískar eða?
Nei.
Eins og því voru að segja
þetta. Ekki svona ruglar. Langama.
Allt enga langama.
Já, tvo langama.
Það er ekki svona ruglar.
Þetta er að vera ruglar, setja upp á...
Þætti að spila og syngur.
Já, heyrðu, en þú að tvo langafa, segiru, og ef ekki heyra smá sögu um einn langafa sem er mjög skemmtilegur, hann er einmitt að passa barnabarni sitt, eða þau eru góði vinir, Anna og langafin í sögunni, og þessi saga er eftir Sigrún og Eldjón, hún heyra hann aðeins.
Anna og langafi sitja í grasin úti í garði og tala saman. Þau spjallum alla heim og geima. Jakob hlusta sifjulegur á svip. Jakob er hundurinn sem fylgir langafa því langafi er næstu því alveg blindur. Akkur áttu enga langömmu, spyr Anna langafa. Tja, það nú það, elli mín, svarar hann. Hún langamma þín dó löngu áður en þú fæddist. Hún hét Anna eins og þú. Þess vegna finnst mér stundum að þú sért langamma. Ha, ferlega ertu vitlaus langafi. Heldur ég sé langamma þín? Nei, þú ert nú algjör. Við verðum að finna nýja langamma handa þér. Það nú alveg óþarfi, segir langafi. Mér finnst alveg nóg að hafa þig. Og svo Jakob, gamla góða hundi minn. Jakob, hann er nú bara hundur og getur ekki dansa við þig gömlu dansana, segir Anna hneyksluð. Langafa, þykir nefnilega svo gaman að dansa gömlu dansana. Við getum kannski veitt langömmu handa þér, segir Anna.
Veitt hana? Á veiðistöng, spyr langafi.
Nei, ekki á veiðistöng, heldur í gildru, langömmu gildru. Við setjum eitthvað sem að langömmum líkar vel hjá gildrunum og svo kemur ein góð langamma og ætlar að taka það og bang, hún festist í gildrunni. Hvað skildi langömmum líka vel við?
Það veit ég,
segir langafi.
Konfekt, sérri og börn.
Fínt, segir Anna. Þau taka til óspiltra máluna. Anna nær sér í skóflu og fer að grafa hólu í garðinum. Langafi fer inn til að athuga hvað hann á í skápnum sínum. Hann er taldi lengi að finna það sem hann leitar að. Hann þarf að þreifa öllu sem er í skápnum að því hann sér næstum ekkert. Að lokum finnur hann þó hálfa sér í flösku og poka með nokkrum konfektmólum í.
Þetta verður að duga,
tauta langafi.
Þetta verður vonandi ekki mjög gráðug langamma.
Þegar langafi kemur út aftur er Anna búin að grafa holuna. Síðan leggur hún löng grasstrá yfir hana svo hún sjáist ekki. Þá er gildran tilbúin. Svo sest Anna hjá gildrunni með sér í flöskuna og konfektmólan. Pokan, en langafi og Jakob fela sig á bakvið rifsberjafun runna. Fyrst kemur Karla hjóli. Hann horfir undrandi á Annu þar sem hún situr. En hann stansar ekki. Hann gæti hvort sem er ekki verið langamma. Litlu síðar ganga tvær konu framhjá. Þær tala mjög hátt saman og taka ekkert eftir Önnu. Við viljum hvort þið er ekkert svona hávaðasamar langömmur, hugsar hún. Líklega er best að ég taki konfektmólana upp úr pokanum, svo þeir sjáist betur. Anna tekur nokkra konfektmóla og raða þeim í fallega röð á fótleggin á sér. Nú hlýtur langamann að koma. Önnu finnst konfekti svo girnilegt að hún laumast til að stinga einum mólanum upp í sig. Langafi tekur náttúrulega ekkert eftir því, en Jakob, hann tekur svo sannarlega eftir því, hann langar líka í konfekt. Hann hendist í úturunnanum og dregur langafi eftir sig því að hann heldur jólina. Jakob hleypur beint til Önnu og glefsar í eitt konfektmólan. En langafi sem á sér einskis ilsvon stígur beint í gildruna og festist þar. Langafi prakkarinn þinn, hrópar Anna. Þessi gildri er ekki fyrir langafa, hún er fyrir langömmur. En áður en langafi hefur áttað sig á því hvað hefur gerst, heyrist ókunnug rödd hrópa.
Jesús minn almáttur, hjálpa mér, hvað er eiginlega hér að segja?
Og inn í garðinn kemur gömul kona mjög reiðilega á svip.
Hvað að þetta þýða stelpis kom að hrekkja blind gamal minn á þennan hátt og vera svo þar að ekki búin að drekka halva flösku sér í?
Þetta er sko ekki blind gamal menni. Þetta er að langafi minn og hann álpaðist í langömmu gildru að því Jakob langaði svo konfekt. Rópar hann á móti og ég drekk sko ekki sér í.
Ég skiljum bara hvorki upp niður í þessu,
segir gamla konan.
Við útskýrum málið,
segir langafi rólega.
Hjálpaði mér bara að rísa á fætur. Anna mín, hlauftin og sagtu tvö sérri í glös.
Bætir hann við.
Má bjóðuðu sérri í frökun?
Gamla kona flissa svo litið en segi svo.
Já, takk. Kallaði mér bara Gunnu.
Svo setjastu öll í grasu og borða konfekt. Langafi og Gunna fá sér sérri í tár og Anna og langafi útskýra þetta með langömmu gildurinnum fyrir Gunnu. Að endingu veltast þau öllum að hlátri. Þegar að Gunna er farin, löngu seinna, hvíslar annað langafa. Ég held að við séum búin að finna langum og handa þér.
Já, mikið ass er það skondi, elska mín.
Segir langafi.
Takk, Steingrímur. Haldið að þau verði skotin í hvort öðru?
Nei.
Ekki?
Nei.
Af hverju ekki?
Bara.
Haldið að langa, hann hafi ekki langað ég að langa mig?
Jú.
En hvað, leist ykkur ekki vel?
Langömmu.
Já, ég minna konu náttúrulega.
Langömmu.
Nei, langaðu getur ég átt langömmu, þá var þetta orðið, hún er mörglega dáin.
Já. Ja,
svo. Segðu mér eitt, segja afar og ykkur, ömmur ykkar, ykkur stundu sögur.
Já.
Já.
Hvernig sögur?
Og neyðalínu og bara þegar þau voru börn.
Já.
Stund.
Hvernig sögur segja af áma þínir, hérna?
Ég veit ekki hvort það segir sögur ekki.
Lesaði fyrir þessu? Segjaði sögur til að minnst
eða það? Spili meira bara.
Spili meira?
Oftast.
En afi og amma þín?
Þegar ég í fýlu, þá segir þau mér sögur. Þegar mamma mín var einu sinni í fýlu.
Já, er það?
Já.
En Marla, hvað segir þú? Segja þau afi þín og amma þér sögur? Segðu þér aldrei frá því hvernig var í gamla dag þegar þau voru ung?
Jú, stundum.
Hvað eru þau þá að segja þér?
Hvernig þau voru þegar þau voru lítil og... Hvernig þau voru þegar þau voru lítil og... Og mömmu sín og pabba og svona.
Já. En Sturri, afi þinn og amma, segðu þau þeir sigur?
Stundum.
Hvernig sigur eru þau að segja þér?
Ég veit ekki.
Segja þau þeir sögur svona um hvernig var í gamla dag?
Já.
Alls konar sögur. Haldið þið af og amma séu stundum að ljúga ykkur?
Nei.
Flat ykkur?
Já, stundum.
Hvenær þá?
Stundum þegar afi minn stríða mér.
Já.
Og segja mér stundum brandara.
Já.
Og hann segir þetta að sé alveg reyna sagt. Það segja nei, þú er bara að plata mig.
Já. Og hvað segir hann þá?
Nei, þetta er alveg satt, hann er alltaf mikil stríðisbúki.
Já, er það? En afi þinn?
En svo afi.
Afi þinn í sveitinni?
Já.
Hvað gerir hann?
Hann er alltaf að plata mig.
Og hvernig platar hann þig?
Hann, þessi segir stundum, svona leiga sögur til síðan hann var lítill og svo sé hann bara, svo er hann bara að ljúga mér.
Og manstu hvernig sögur hann segir?
Nei.
Hvernig ljósögur? Hvernig veistu þetta eru ljósögur?
Bara því, ég veit að það er ekki til eins og í gamla dag svona. Hann segir svo, ég segi oft, þú veist að ljóa, menn svo er hann ekki að ljóa.
Nú eða þá ekki að ljóa?
Nei, ég veit svo er hann bara að ljóa.
Svo er hann bara að plata þig. En hvað með þig, Ragnar? Eru afi þinn og amma eitthvað tíman að ljúga þér?
Nei.
Að plata þig?
Nei.
Heldur að alla sögurnar sem þau eru að segja séu alveg sannar?
Það eru sannar.
Já,
það er svo margir mann að segja það.
Já. Heyrði, nú skuluð þið nú heyra eitt svolítið skrítið lag um afa sem er að segja börnunum sínum sögum. Hlustið nú.
Afi, segðu okkur sögum.
Já, þetta var skrítið lag um hann afa. Sem var að plata börnin. Varst ekki það ekki?
Já.
Hvernig ömmur og afar haldið að þið verðið?
Góð.
Ætlarðu að vera góð amma?
Já.
Hvernig ætlarðu að vera við barnabörnin? Hvað ætlarðu að gera fyrir þau?
Með tíu lífuna.
Já, en þú Helena?
Ég veit ekki.
Ætlarðu að vera góð amma?
Veit ekki.
Sturri, hvernig afi heldur að þú verðir?
Bara alltaf að ferðast.
Nú, hvert er alltaf að ferðast?
Bara hvert.
Og hefur þú nokkuð tíma fyrir barnabörnin?
Já.
Og alltaf að ferðast með þau kannski?
Já.
En þú, Silly?
Ég ætla bara að fara í golf.
Með barnabörnin þitt?
Já, eins og afi gerir.
Já, það líst mér vel á. Marel, hvernig amma verður þú?
Golf.
Hvað ætlar þú að gera?
Ég veit það.
Nei, en nú skulum við snúa okkur aðeins að yngra fólkinu. Helena hérna, hún var að eignast litla systir núna í vikunni, það ekki? Já. Segðu okkur aðeins frá henni. Hvernig er hún?
Sætt.
sæt?
Já, gulleg.
Hvernig, hvernig þá? Er hún lítil og krumpið í framan?
Næ, ekki krumpið þetta.
En bara voðalega sæt?
Já, það er alltaf fyrtbóla.
Nú, erum við eitthvað hár?
Já, meirum já, meirum bráða minn.
Nú er það? Ekki meira, með, ekki meira aldrei enn með núna?
Nei.
Nei. Og opaslega fallið. Ég ætla að spila fyrir þeir eitt lítið lag. Tilefni þess að þú varst að eignast lilla systur. Er lilla systir þín svona, Helena?
Nei.
Eins og Ómar Ragnarsson?
Nei.
Ekki, hverjum eru lík?
Og líf mér þegar ég fættist.
Já.
Næstu ég alveg nákvæm eins.
Já.
En núna erum bóði lík mamma.
Er hún breytast aðeins?
Núna erum alltaf.
Já. Munið þið eftir því þegar voru lítil?
Já.
Já.
Mjög vel.
Já.
Ekki drúaslega.
Ekki sko þegar voru lítil fætt. Hvað manstu eftir, hvernig manstu eftir fyrsturi?
Þegar ég fótið Danmarkur.
Og hvað varstu þá gamal?
Ha, 3 ára eða 2 ára.
2-3 ára. Hvernig manstu þú sérlega eftir því fyrst?
Já, afi Villi var hann alveg að deyja á jólunum.
Já. Manstu hvað varst gamal þá?
Eitthvað 3-4.
Já. En þú Maralega?
Því ég var alltaf borðandi smjör.
Nú, og hvað varstu gömul þá varstu að borða smjör?
Eitthvað svona 4 ára.
4 ára. Hvernig manst þú eftir þér fyrst? Ragnar?
Þau fóttu Danmörku.
Hvað varstu þá gömul?
Ég man það ekki.
Nei.
En ég man ég fóttu Leikland.
Já. En þú Helena, hvað manst þú eftir?
Ég fóttu að spána því ég var 3 ára.
3 ára? Já, munið er best svona það sem er eitthvað.
Því þá var ég nært upp um að
drukna. Varstu nærið í druknu?
Leg.
Kljóstu bara út í eitthvað svo leir?
Nei. Mamma, eitthvað svona, ég heldur hann í bakku og fórum alltaf lengra og lengra. Vinkonum mér var að gera það og ég datt út og kom upp í kall og björg á mér.
Það var nú gott. Og voru þið grallar að spóra?
Já, já.
Gerðu þið eitthvað grallar að spyrja? Já, já. Hvað manstu, hvað er merkilegasta grallarastrikið sem þú hefur gert?
Ég man það ekki.
Manst það ekki? Kannski best að tala ekki til það. Ha.
En það er eitt sem Gunni gerði.
Nú já, hvað gerði hann?
Gerði að hún, þá kom eitthvað, eða Kitty gerði að hún kom eitthvað kettling og fór að hennar, hann var að fara að banka, þá kom eitthvað kettling og að skrá hann.
Nú, eru þið ofta ekki rætt?
Já, hann á.
Stundi, já.
Kona, svo ljón.
Var konan eins og ljón?
Já.
Já.
Það var svona út af hörðinni.
Það var skráði upp. En Maralega, hefur þú gert eitthvað skammastrykk?
Stundi.
Hvernig skammastrykk gerir þú helst?
Ég segi ekki.
Máttu ekki segja það?
Nei.
En þú, Ragnar?
Þú... Ég man ekki nein, en ég sem gert fullt.
Er hún bara manst ekki eftir þig?
Nei.
Hvað er Helena hvíslaður? Er hún minnað þig á? Manstu eftir einhverju grallarstriki?
Já, hún gerði líka var mér.
Þið tvær, hvað gerðu þið?
Ég var loftið á dagheimilinu.
Eitthvað var loftið á dagheimilinu?
Já.
Manstu ekki eftir Ragnir?
Nei.
Hvað gerðu þið þá?
Ég
Þú er það svona dónalegt. Já, svona eða Silly, hefur þú gert eitthvað grallarstrikað?
Jú, ég hef gert en ég man ekki eftir því.
Nei, sem betur fer. Er oft verið að skamma ykkur? Eru fullanir oft að skamma ykkur?
Stund.
Fyrir hvað ertu skömmu Marala?
Brakkarstrik.
Já, en þú Silly?
Koma inn á skónum og fara ábyrst þær í skólan og
Óbust með, ekki búin að busta tennirnar?
Já.
Já, Ragnar, fyrir hvað ert þú skammið helst?
Svona leikskóla, þá var ég helin upp á loftinu.
Já.
Það var kallað á okkur þegar okkur koma niður því að fóstinu komast ekki upp sem bara nei.
Já, þetta ekki komið.
Ég bara, ég segi það frá því á það.
Já, voru þið skammar?
Já. Nei. Eða dóldi.
Helena, fyrir hvað ert þú skammið helst? Heima og svona.
Ég takk ekki til í herbygginu mínu.
Já, en þú Ragnar, hvað ert þú
smeg? Takk ekki til í herbygginu mínu.
Gleyma því. Já. Elsturri, hvað ert þú skammaði fyrir?
Koma sentinn.
Já, í mat eða eitthvað svo leiðis.
Nei, skólan.
Já, til að fara í skólan.
Það sem líka kvöldin.
Já, þannig það ýmislegt sem þið megið ekki gera.
Já.
Við skulum heyra eitt lag um það, það sem ég bannað að gera. Fullan af fólk eins og skríti, það rétt? En fullar af fólk skríti?
Já.
Finnst ykkur það öllu?
Já.
Nei.
Finnst þið það ekki skríti?
Nei.
En er það ofta banna manna að gera þetta og gera
já.
Það?
Já.
Finnst ykkur erfitt að vera svona ung?
Já.
Stundum?
Stundum?
Nei.
Þið finnst ekki erfitt?
Nei.
Finnst þið það stundum erfitt, Ragnar?
Nei.
Aldrei?
Nei, það miklu skemmt.
Já.
Allt þessi skemmtilega rungur heldur er fullorðin.
Já, og passar eiginlega ekki neitt á þess að fullorna heldur bara smábörnin og svona.
Hvað segir þið? Haldið þið að segja, finnst ykkur erfitt að vera ungur?
Já.
Nei.
Nei.
Ekki
það er betra að vera pappi.
Það er betra?
Já.
Já, það getur nefnilega stundið vera erfitt. Og ég ætla einmitt að lesa smá kafla hérna fyrir ykkur núna. Strák sem er 6 ára. Hún er aðeins yngri en þið, en hún er fyrst stundum erfitt að vera ungur. Og þessi kafli er úr glænir í bók eftir Guðrúnu Helgadóttur, sömu konu og samt í hérna Jónóti Jónbjarna. Og þetta eru þrjú sískinni, Trausta sem er 6 ára, Tinnu litlu sem er 3 ára og Toppu sem er 11 ára. Og mamma og pabbi, þeir eru búin að vera rífast og skammast eitthvað í hvort öru. Og þeir eru núna skilin allavega í bili. Og Torfildur amma þeirra, hún er svolítið ráðrík, hún er búin að senda á mömmuna með börnin sín þrjú upp í sumabústa og mamman á að finna sig. Og fyrsti kaflinn í þessari sögu, hann heiti bara Trausti. Það er tilbúin. Ég heiti Trausti og ég 6 ára. Það er dálítið mikið að vera 6 ára og ég veit líka margt. Sumir halda ég sé algjör astni og viti ekki neitt, en það er bara alls ekki satt. Amma veita. En mamma tekur ekkert mark á henni því það er alltaf að rífast út af engu. Amma segir að ég sé sérvitur eins og afi minn sem dáinn. En krakkarnir í skólanum, þeir segja að ég sé skrítin og vil ekki vera með mér. Eitt strákur er alltaf að berja mig þú ég hef ekkert gert honum. Ég fekk meira segja einu sinni glóðarauga en ég þorði ekki að segja kennaranum að því þetta ógíslega fíblæði lamið mig. Hann er bara lamið mig meira. Ég veit ekki hvort þetta er út af því að ég er svona rosalega freknóttur. Freknunar, þær eru út með allan. Ég er meiri segja freknóttur á teypinu. Og það er ferlega asnalegt. En ég get bara ekkert gert að því. Sem betur fer hafa strákarnir ekki séð það. Þeir myndu nú sko alveg drepa mig þá. Kannski er það líka því að ég er alveg fluglæs. Ég les alvöru bækur. En strákarnir, þeir kunni ekki einu sinni alla stafina. Og svo er eitt enn. Ég er með gleraugu. Ég er narsýn eins og pabbi. Strákarnir segja ég sé gleraugna glámur. Og svo er annað. Mér finnst ekkit gaman í fótbolta. Og ég nenni ekki heldur að safna körfuboltamyndum. Því mér finnst þessi stóru körfuboltakallar ekkert merkilegir. Mér finnst bara ekkert merkilegt við að kasta boltum í körfu og tyggja tyggigúmi á meðan eins og beljurnarnas Jóns hérna fyrir ofan. Alveg eins. Hói! Það sem mér finnst gaman að lesum, gera, er að lesum líkamann. Lungun og hjartað og magan og allt þetta. Og líkum jörðina. Til dæmis hvað er margt fólk í Kína og allt svo leis. Og líkum dýrin. Það eru alveg rosalega mörg skrítin dýr til. Hver fann eiginlega upp á öllum þessum dýrum? Til hvers eru eiginlega nasetningar til dæmis? Ég skil sko til hvers hunánsflugur eru. Þær flytja fræin á milli blómun og þá koma ný blóm. En nasetningar, þeir gera ekkert svoleiðis gagn. Þeir liggja bara og glápa út í loftið og velta sér upp úr skítnum. En kannski gera þær eitthvað gagn sem ég veit ekki um. Ég ætla reyna að finna eitthvað það í bókum. Strákunum, þeir finnst bara asnalegt að tala um svona hluti. En samt langar mig til að vera með þeim. Þess vegna tala ég aldrei þetta við þá. Ég hef meiri sér reynt að fá að vera með þeim. Seinast að amma gaf mér pening, þá keypti ég alveg helling að blanda í poka og gaf þeim öllum. Þeir rifið í sig, svo ég fekk ekkert. Svo fóru þeir bara, skipti sér ekkert meira af mér. Pabbi segir að ég bara berja strákan á móti. En mér langar alls ekki neitt til að berja neitt. Nema því að vera reiður, þá verði líka rosalega reiður. Einu sinni, þá varð ég svo rosalega reiður að ég kastaði grjóti í eitt strákin. En það fór bara ekki í hann, heldur stelpu sem hafði ekki neitt gert mér. Mamma þurfti að koma og tala við kennaran, að því að mamma stelpun og klagaði í hann. Kennarin, hún heiti María, sko kennarin, sagði að þetta væri ofsalega alvarlegt og mamma sagði það líka. En ég þorði ekki að segja. Ég ætla ekki að láta strákanu segja að ég sé klöguskjóða, þá lúperjaði mig bara. En þetta samt ekki verst. Það versta að nú allt í vitleysu hjá mér. Pabbi búinn að skilja við okkur. Hann var bara heima annars staðar, aleinn. Ekki út af því að við varum að rífast. Nei, það sko hann og mamma sem eru farin að rífast. Amma segir að mamma sé alveg rugluð. Hún segir að hún verði bara að finna sjálfan sig. Hvað þýðir það eiginlega? Eins og mamma veit ekki hvar hún er. Ég vona bara að amma sé ekki verða rugluð líka. Það er víst allt út af einhverjum humarhölum sem pabbi borðaði. Og ég fann í bók að humarhalar eru halarnir á humrum. Ég skil nú ekki af hverju fólk eru borða halan á humrum. En það gerði pabbi stundum með einhverjum köllum og þá varð mamma alveg ofsalega reið. Fyrst var ég bara hræddur að fólk geti dáið svona mat, en það víst ekki hættulegt að borða hann. Og núna við í svona sumarbústað, að því að amma sagði mamma finna sig, eða sko sjálfa sig. Mamma ekkert að leita, hún situr bara og hugsar eitthvað og leiði í framan. Ég vildi hún væri glöð eins og hún var alltaf einu sinni. Torvildur systir, hún heitir það því að amma heitir líka Torvildur, hún þykir skilja allt betur en ég. Hún heldur hún sé eitthvað, að því hún er 11 ára. Ég held meira að segja að séu komin á hana brjóst. Ég las í bókinu líkamann að það geta alveg komið brjóst að 11 ára stelpur. Veimingja hún. En hún veit ekkert meira fyrir það. Maður hugsa náttúrulega ekkert með einhverjum smávagna brjóstum. Það gerir maður sko með heilanum. Tinna systir mín hún næst í skárri þó hún vita alls ekki neitt. En hún líka bara 3 ára. Gengur bara allan daginn í hælaskónum hennar mömmu og bullar einhverja vitleysu. Hún pissaði mér sér eitt hælaskón í gær. Hann lag bara nýr í skóun af því það ekki í honum fyrir aftan hælinu á tinnu. Fóturinn á henni var bara fremst í skónum í tánni sko. Ég veit ekki hvernig þetta fer allt saman. Það ágætt að vera hérna, bara fínt. Nóa skoða, pöttur og alls konar ormar. Bara ef mamma væri glöð. Og ef pabbi kem í heimsókn. Þó þau fara að rífast, þá vil ég samt að hann komi. Eru þá myndi ég bara segja, hættu að rífast, annars fer ég bara eitthvað langt, langt í burtu. Og ef þau halda áfram að rífast, þá fer ég kannski að bara grenja. Og kannski æpi ég eitthvað ógeðslega ljótt. Kannski bara andskotin eða eitthvað svo leis. Kannski hættu þau þá. Ég vil að pabbi komi. Ég ætla að sýna honum hvað einn beljarnas Jónsbónd er rosalega líka einu körfuboltakallinu þegar hún er að tykja. Hvernig líst ykkur þetta þennan strák? Líst ykkur hann eiga bát?
Svolítið.
Svolítið erfitt. Hefur ykkur einhvern tíma liðið svona?
Nei.
Aldrei?
Nei.
Engin strýtt ykkur?
Jú, stundum.
Já.
Stundum frá erfitt.
Hvað haldið að hann verði þannig hann stór?
Dýrafræðingur eitthvað.
Dýrafræðingur?
Já, við erum allar að reyna að vera eitthvað. Atunum að sundi.
Að sundi, já, keppi sundi. En ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að vera þótt á stór?
Nei.
Ekki? En þú Ragnar?
Kannski bara hjúkrunarkona eitthvað.
Eða eitthvað svo leis. En þú Marla?
Ég veit það ekki.
Veistu það ekki? En Silly?
Atvinnmaður í golfi.
Já, þú erum alltaf búin að æfa þessu lengi með afa.
Já.
En Sturri?
Atvinnufótbolta.
Atvinnufótbolta maður?
Já.
Þetta er aldeilis flott maður, þið verður bara alltaf í blöðunum. Ha. Er oft verið að spyrja ykkur hvað þið ætla að verða þegar verður stór?
Já.
Finnst ykkur það leiðilegt?
Já.
Þegar verður að spyrja ykkur?
Já.
Já, og hlusta á lagum krakka sem er einmitt alltaf verið að spyrja hvað þið ætla að verða. Þið finnst það hundleiðilegt líka. Úps, Jæja, heyrði, eina enn spurning hérna til ykkar. Ætlið þið að eigna spönn?
Já.
Já, segir Agnu, hvað ætlað þú að eiga mörg?
Kannski bara... Sex.
Sex spönn, en þú Helena?
Veit ekki.
Ertu ekki búin að ákveða?
Nei.
Störu komið þið, ætlað þú að eiga spönn?
Veit ekki.
Ertu ekki búin að hugsa það?
Nei.
En Silla, Silla, hvaða vitlis þetta, Silli?
Ég veit ekki.
Langar ykkur eiga bönn?
Nei.
Af hverju vilt þú ekki eiga bönn?
Bara.
Þú er svo mörg sískinni.
Já, alltaf til að.
Já, ætlar þú að hjálpa Ragnar kannski að passa sín sex? Heru, þið sem að ef þið eignis bönn og þegar þið eignis bönn,
Haldið kannski því? Ætli ég bara að fóa glasabann.
Nú, jæja.
Það getur...
Þú getur prófað það. Ætli ég að fleira að fóa glasabann?
Veit ekki, aldrei að byta.
Nei, maður veit aldrei. En ef þið eignist bönn og þegar þið eignist bönn, eru þið þá að hugsa um að haldið að þið segið þeim frá því þegar þið voru lítil?
Já.
Alls konar sögur.
Og núna segja fyrir frá hvað við erum að gera núna.
Ætlar að segja þeir barninu þínu frá því að þú fórst í út af Akranes?
Já.
Og hvað ætlar að segja? Að það hafi verið skemmtilegt eða leiðilegt?
Skemmtilegt.
Já, er það. Heyrði, hérna, hann hérna, Steingrímur, hann ætlar að lesa fyrir okkur núna ljóð sem er þýtt eftir Vilborgu Dagbjörnsdóttir. Og það heitir Barnagæla og það er lítið strákur að tala við hana mömmu sína.
Segðu mér sögu. Segðu mér söguna því þegar þú dast í sjóin. Þegar þú braust rúðuna. Þegar þú tjargaðir hanan. Þegar þú kastaði grjót í gumma. Þegar þú söngst klámvísuna fyrir ömmu þína. Þegar þú lögst að afa þín, þegar þú skiptir haus á fiskiflugunum, þegar þú stiklaðir yfir ána rétt ofan við fossin, þegar þú skreiðst undir girðinguna á rós hústúninu, þegar þú drafst rottuna, þegar þú gekkst aftur á bak í poll í sparikjólnum, þegar þú reist nýju sunduna, þegar þú drafst brunnklukkuvatn, þegar þú skemmti skrattanum á sunnudegi, þegar þú kvaldir ljósið á jólunum, þegar þú hlósti í kirkjunni, þegar þú klifraðir upp á dvergasteinin, þegar þú bentir á skip, þegar þú stekst á strik, þegar þú blótaðir þrisvar í röð, þegar þú varst lítill strákur eins og ég, mamma mín.
Hvernig ætlaði getur verið strákur þegar hann konur
en stók? Já, hann hefur bara haldið það. Jæja, þá held ég nú bara tíminn sé. Útrunni fæstu hverju þetta gefur fljótt að liða.
Jú.
Já. Og ég held að ég noti bara tækifæri og þakki áhrendum hlustunina. Og ég þakki Marilu, Silla, Sturra, Helenu og Ragnhildi Láru fyrir aðstoðuna. Og Steingrími fyrir að lesa upp og Óla Páli fyrir að stjórna okkur. Ekki?
Já.
Og með hérna að lokum, þá ætlum við að senda öllum mömmum á Skaganum. Og ég veit að fullt af mömmum út um allan bæ sem eru í saumaklúbnum sem eru að æfa sig fyrir þátt í dag, spurningakeppni í dag. Við ætlum að senda þeim hérna eitt lítið lag að lokum. Takk fyrir kærlega.
Lego, nýtt leikfang á hverjum degi. Vinnuvélar og vani menn, sími 1-3000 skóplan. Sigga Beinteins, María Björk og Sara Dís árita blöturna desember og barnabrós milli 3 og 4:30 í dag, verslunni Roxy. Langkom snyrtuvöru kynning í dag, 10% kynningarafsláttur, tilvalda jólagjafir, Perlan. Stjörnubók, bókin sem sparifjáreigendur hafa beðið eftir, Búnaðabanki Íslands, Akranesi. Akranesingar, taki vel á móti sölubörnum okkar helgina, Sundfélag Akranes. Handunir munir á Tónatorgi, Tónlistafélagið. Öðruvísi gjafavörur hjá Allí. Prentverk frá A til Ö, Prentverk Akranes. Ertu búin að tippa, íslenska getraunir? blóm og blómaskreytingar, módel. Pottar og pönnur frá Tefal, sannkölluð heimilisprýði, málningaþjónustan Metro. Við styrkjum Sundfélag Akranes, Gísli og Kristján SF, Haraldur Böðvason HF, bókalsþjónustan Háholti 11, Formóður Rammi, Grandi HF, Útgerðarfélag Akureyringa, Tryggingamiðstöðin, Akranes Kaupstaður. Fjölvarp er nýtt og fjölbreytt sjónvarp með fjölda erlendra sjónvarpstöða í síma 91 68 81 00. Færðu allar nánari upplýsingar. Fjölvarp óslitið fjölskyldu sjónvarp. Mónusúkkulaði í jólabaksturinn. Borganes hangikjötið í jólamatinn. Lágaverðið létti lífið, verslunin Einar Ólafsson. Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður? Ljómasmjöliki í jólabaksturinn. Veggfóður og borðar, málningabúðin. Gerður af meistara höndum, Runo Twingo, sýning til klukkan 16 í dag, bílasalan Bílás. Fatnaður og snyrtivörur fyrir dömur og herrar, Bjarg. Pésinn, yfirburða auglýsingamiðill, Skagablaðið. Heimsins besta jólahlaðborð og ball með spuður í kvöld, verð aðeins 2400, Langisandur. Jólabækurnar, jólavörur, gjafavörur, bókaverslun Andrisa Níelssonar. 15% afsláttur af moral blöndunatækjum, pípulagningaþjónustan SF. Fasteignatryggingar, tryggingamiðstöðin. Hvað eiga Haraldur Böðvason HF, Móna Lísa, Brauða og Kökugerðin, Hjólbarðaviðgerðin og Skútan sameiginlegt? Átak Akranes. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 12109.